Ir pagājis jau aptuveni pusgads, kopš Liepājas Metalurgs ir pasludināts par maksātnespējīgu, un gads, kopš tika pārtraukta ražošana. Kad un vai vispār šis uzņēmums varēs atsākt darbu, joprojām nav skaidrs. Uzņēmuma maksātnespējas administrators Haralds Velmers saka, ka lielāka skaidrība varētu būt jūnija vidū.
Tuvojoties šim noslēguma termiņam, šī interese paliek arvien intensīvāka, un investori gan apmeklē ražotne, gan arī apmeklē, kā saka, internetna vietni, kurā ir publicēta un izvietota informācija, kas ir pieejama tiem investoriem, kuri ir noslēguši konfidencialitātes līgumus. Tā kā no tā visa mēs varam un sakojam līdz šai interesei, un tiešām viņi ir raksturojami kā pieaugošā.
Arī premjera Laimdota Straujuma vēl nesen bija cerīga par izredzēm atjaunot darbu Metalurgā.
Kā man informēja finanšu ministrs, tad tur ir visai cerīgas iespējas, ka būs piedāvājumi. Tieši interesanti būs. Līdz ar to pēc tam jau varēs secināt, kādi ir šie bijuši piedāvājumi konkrēti interesantu.
Valsts prezidents Andris Bērziņš arī turpina apgalvot, ka atdzīvināt Liepājas Metalurgu vēl ir iespējams.
Būtiskākais ir tomēr iedarbināt šo uzņēmumu no jauna. Tāpēc arī visās šajās te tuvākajās ārvalstu vizītēs ir pārstāvis no Liepājas, lai šo jautājumu tomēr virzītu uz priekšu, lai mēs nonāktu pie reāla risinājuma, lai varētu atjaunot metalurgu darbību. Un tas ir iespējams, un es pieļauju, ka tomēr tas izdosies mums.
Bijušais ministrs Mareks Segliņš, kurš tagad darbojas kā jurists, pārstāvot potenciālos Liepājas Metalurga pircējus, intervijā Rietumu Radio ir sacījis, ka ir apmierināts ar līdzšinējo administratora darbu, ja uzņēmums ir saglabāts labā stāvoklī. Segliņš arī apstiprināja, ka viņa klientam esot interesi iegādāties Metalurgu. Tomēr mēģinājums pārdot trīs Liepājas Metalurga meitas uzņēmumus šonadēļ ir izdevies tikai daļēji. Administratoram ir izdevies pārdot tikai uzņēmumu Rūķis LM. Savukārt par pārējiem diviem SIA, Liepājas Naglas un Metalurgs & Duna, neviens pircējs interesi nav izrādījis, sacīja Velmers.
Kāpēc grūti teikt? Cena neapmierina. Kurā gadījumā jāsaprot, ka tas nav vienkārši nekustamais īpašums, kur nopērts un domā, vai izmantot savām vajadzībām, vai iznomāt, izīrēt, bet šajā gadījumā tas ir biznes, kur jābūt ir mērķiem, jābūt ir plāniem, vīzijai un saprat neko ar to darīt. Un arī, protams, kāda uzņēmuma darbība ir šodienas, ko viņi balstīt. Tā kā tas ir subjektīvs katra potenciāla pircēja viedokļa.
Pēc nesaistošo piedāvājumu iesniegšanas Velmers plāno turpināt sarunas ar tiem potenciālajiem pircējiem, kuri būs izrādījuši visnopietnāko interesi iegādāties Liepājas Metalurgu. Ārts Jums Kanhaus, Latvijas Radio.